דרך ישראל לבי ישראלי
tere head kuulajad saates on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja oleme taas selleks et käia koos mööda pühamaa radu Möödunud korral külastasime Jeesuse haua aeda, mis asub Jerusalema vanalinna põhjapoolseima värava, Damaskuse värava lähistel. Hauaaiast veelgi põhjasuunda liikudes jõuame aga linnaossa, mille nimeks on Ameerika koloonia või Ameerika asundus ja see on meie tänase saate teemaks. Ja kas pole mitte huvitav, et mõne linnaosa nimi võiks olla koloonia või asundus, et Iisraelis seda leidub ja tegelikult Jerusalemas on veel mõned sellised, näiteks Saksa koloonia ja Kreeka koloonia ja mul on meeles, et kui ma Iisraelis elasin, siis kohalikud ka täitsa viitavad nendele linnaosadele niimoodi. See on huvitav ja noh, miks sellised nimed, sellel on oma põhjus ja täna siis räägime Ameerika kolooniast, aga teiste maade ja isegi teiste maade linnade nimelisi linnaosasid leidub Jerusalemas. Ma kohe uurisin, et tuua teile näiteid ja näiteks järgmises saates tuleb meil juttu French Hillist ehk Prantsuse mäest, mis on ka praktiliselt Ameerika koloonia kõrval linnaosa. Siis veel võiks mainida juba tuttavat armeenlaste kvartalit, aga on ka Maroko kvartal, Batei Varssav ehk tõlkes Varssavi majad, Buhara linnaosa, Vene õu ja nii edasi, et need on kõik Jerusalemas seal suhteliselt lähestiku kesklinna ja vanalinna ümbruses asuvad linnaosad.
No Jerusalem ise on nii rahvusvaheline, et selle nurgalt on aru saada, miks on sellised linnaosad. Ma mõtlesin kohe, et kuidas meil siin Tallinnas on. No meil on Lasnamäe, kui me mõtleme, et siis seal kindlasti on naaberriigi rahvust, vene rahvust rohkem kui võib-olla näiteks Viimsis, no tänapäeval võibolla ei saa ka enam nii arvata, aga meil ei ole Tallinnas Vene linnaosa, Saksa linnaosa, ei ole ju, kuigi kõiki rahvuseid elab Tallinnas ka.
Jaa, aga ma arvan, see on sellepärast Iisrael ja loomulikult selle pealinn Jerusalem on lihtsalt nagu nii kuum koht, et sinna presitakse ligi ja seal elab nii paljudest rahvastest inimesi ja Need paljud nimed on tekinud sellest, kui on just mingilt konkreetselt maalt või siis kusagilt suurest linnast tulnud üks suurem seltskond inimesi ja kes on näiteks selle linnaosakus rajanud või seda laiendanud, et siis on nagu selline nimi ka selle
ja,
saanud.
Ehk siin on siis pikemat ajalugu. Aga meil on ka, kui me mõtleme Tallinna vanalinna peale, erinevad majad seotud selle sajandiga ja selle rahvaga, aga me ikkagi nii ei nimeta. Aga tõenäoliselt siis Jerusalemas on nii rahva hulgad kui ka ajalugu ja sealt need vahvad nimed tulevadki.
Jaa, et mitte lihtsalt ei ole ainult nagu pandud nimedega, et noh, me ehitasime nüüd uue linnaosa, mis me sellele nimeks paneme, vaid et mingi koht saab nime vastavalt sellele, kes seda linnaosa on võibolla üldsegi rajanud. Nii et igatahes väga nagu huvitav tähelepanek. Aga võiksime rääkida ühest kristlaste perekonnast, Spaffordidest, 19. sajandi lõpp ja 20. sajandi algus, nemad on ka kristlikus maailmas väga tuntud, sest ma arvan, iga raadiokuulaja peaaegu on tuttav lauluga Mul on hea Jeesus ees, mul on hea Jeesus ees. Et selle laulu sünnilugu on seotud Horatio Spaffordiga ja nende elu, tema ja tema abikaasa elu omakorda on seotud Ameerika kolooniaga ja selle loo me teile tänases saates tahaksimegi jutustada. Ameerika koloonia alguseks loetakse aastat 1881, kui Spaffordid siis saabusid Ameerikast Jerusalemma ja nad tulid selleks, et leida rahu pärast traagilist laevahukku, milles nad olid kaotanud oma 4 tütart. Ja just keset seda leina aega saigi see tuntud hümn kirjutatud.
19. sajandi keskpaigas elas Chicagos advokaat, kelle nimi oli Horatio Spafford. Tema ja ta naine Anna olid 1860. aastate Chicagos vägagi tuntud ja seda mitte ainult Horatio tähtsa positsiooni ja äriliste saavutuste tõttu, vaid nad olid ka tuntud jutlustaja D.L. Moody lähedased sõbrad ja toetasid tema teenistust rahaliselt. 1870. aastatel hakkasid äriasjad minema aga allamäge, just kui oleks saatan ise selle perekonna oma sihikule võtnud ning neid tabasid otse kui Iobi kannatused. Kõige esmalt tabasid nende ainukest poega saarlakid ning poiss suri, olles kõigest 4-aastane. Umbes aasta hiljem juba saabus järgmine õnnetus. Horatio oli palju investeerinud kinnisvarasse oma kodulinnas, kauni Michigani järve kaldal. Aga kui 1871 aastal puhkes suur Chicago tulekahju, põlesid muu hulgas maha ka absoluutselt kõik Spaffordidele kuulunud hooned. See oli väga ränk kaotus, õigupoolest laostumine.
Kuna nende pere oli väga palju kannatanud, viimasel paaril aastal otsustas Horatio võtta naise ja 4 tütart ja sõita puhkusele Inglismaale, et õhku vahetada nagu tollal öeldi ja olla koos ja taastuda rasketest õnnetustest. Inglismaale reisimisel oli teinegi eesmärk, nimelt nende sõber jutlustaja T.L. Moody reisis parasti Inglismaal, kus pidas oma suurimat evangeelset kampaaniat ja tema vajas siis Spaffordide toetust ja nii otsustatigi ühendada puhkus ja sõbra toetamine ning seilata Ameerikast Euroopasse. Just ära sõitmise hetkel tuli pereisa Horatiole vahele üks väga oluline äritehing. Aga tahtmata pere puhkust rikkuda julgustas ta naisel ja tütardel laevaga Inglismaa poole teele asuma ja ise ta plaanis üsna pea neile järele sõita. 9 päeva hiljem, kui Horatio hakkas lõpetama oma äritehinguid Chicagos ning oli valmis perele järele sõitma, sai ta oma naiselt Walesist telegrammi, kus oli vaid 1 lause. Mina ainsana jäin ellu.
Harva juhtub sellist õnnetust, kus 2 laeva keset merd kokku põrkavad. Aga just see oli juhtunud tollel 1873. aasta lõpul. Õnnetuses uppunud laevadest 1 pardal oli ka Horatio pere. Laev läks merepõhja kõigest 12 minutiga, viies endaga märga hauda 226 inimest. Horatio abikaasa Anna seisis viimasena uppuva laeva pardal. Nende 4 tütart, Annie, Maggie, Bessie ja Danetta, kramplikult emast kinni hoides. Anna Spaffordi viimaseks mälestuseks oma tütardest oli see, kuidas üks suur laine kõige pisema neist rinnalapse endaga kaasa viis. Ülejäänud tütred uppusid samuti. Anna jäi ellu tänu sellele, et teadvust kaotades sattus ta vette kukkudes 1 lauajupi peale, kus ta mõni aeg hiljem teadvusele tuli. Kui laeva hukkust ellu jäänuid veest välja tõmmati, tabas Anna Spaffordi täielik meeleheide. Nüüdseks olid kõik nende lapsed siit ilmast lahkunud. Hetk enne hulluks minemist kuulis Anna oma sees üht vaikset häält, mis ütles talle, sa jäid ellu eesmärgiga. Kui talle samal hetkel meenus ühe sõbra ütlus, et kerge on olla tänulik siis, kui sul on kõik hästi, otsustas Anna Spafford jumalast kinni haarata. Ta jäi ellu ega kaotanud oma mõistust.
Horatio Spafford, kuulnud õnnetusest, mis tema järele jäänud 4 lapse 1 hoobiga siit ilmast röövis, asus järgmise laevaga New Yorkist teele, et minna oma naise juurde. Kui laev, millega ta Euroopasse teel oli, möödus õnnetuskohast, kus tema tütred hukkusid, ja kui kapten seda kohta pardal olijatele teada andis, ei jäänud Horatio seda kuulama ega vaatama, vaid suundus kajutisse. Ta hakkas kirjutama ja nii sündis see juba peaaegu 150 aastat vana võrratu hümn. Laulusõnad pärinevad 2. kuningate raamatu 4. peatükist salmist 26. Seal on juttu ühest suunemlannast, kelle poeg suri ning suunemlanna läks profeet Eliisa juurde abi otsima. Kui Eliisa sulane keehasi naisele vastu jooksis ja küsis, kas sinu ja su mehe ja su poja käsi käib hästi, vastas naine, hästi. Ta ütles nii, vaatamata sellele, et tema hing oli täis ahastust. Seda sama ütles nüüd ka Horatius Spafford oma lauluga, kuigi tema oli kaotanud rohkem kui ühe lapse.
Kui Jumala rahu on hinge sees mul, siis kõlab ka tormide sees. Mu südames ikka see rõõmustav laul. Mul on hea Jeesuses. Kui saatan mind kiusab ja kohutab siin, siis sellega kinnitan end, et Jeesuse Kristuse veri ja piin on ju täiesti lunastanud mind. Mu patud kõik kandis siis Jumala tall ja täiesti kustutas need, kui risti peal suri ta valude all, sest mu hind kiida issandat nüüd.
See oli siis Horatius Spaffordi kirjutatud kuulus hümn Mul on hea Jeesuses, mille ta kirjutas üsna kohe pärast seda, kui oli kaotanud õnnetuse tagajärjel kõik oma lapsed. Ja seda lugu me kuulsime just Hillsongi esituses. Seda on väga paljud kristlikud muusikud salvestada võtnud ja otsisin ühe sellise teistmoodi esituse. Ja muide on teada, et hiljem sündis Horatiole ja Annale veel vähemalt üks tütar. Aga nemad jätkasid tööd, nagu öeldakse, Jumala Viinamäel ja teekond viis neid Iisraeli, mis ongi meie tänase saate kontekstis väga oluline. 19. sajandi keskpaigani oli toonane Jeruusalem põhimõtteliselt vaid vanalinna müüride vahel. Väljaspool seda oli küll mõningaid külasid, aga vähe ja paljud juudid ei julgenud välja poole vanalinna kaitsvaid müüre elama asuda, nii et nendes vähestes külades või nagu neid nimetati asundustes elasid paljuski muulased. 19. sajandi teisel poolel hakkasid jõukad Iisraeli toetavad heategijad rajama esimesi naabruskondi väljas poole vanalinna müüre. 1881. aastal ehk 8 aastat pärast rasket laevahukku, kus Baffordid olid oma 4 tütart kaotanud, saabusid nemadki Ameerikast Jeruusalemma. Nagu varem rääkisime, siis Jeruusalemma vanalinnast ja tuntud Jeesuse hauaiast põhjasuunas liikudes jõuame linnaossa, mille nimeks tänapäeval on American Colony ehk Ameerika asundus ja selle linnaosa ühteteks rajajateks saidki Horatio ja Anna Spafford. Jeruusalemma saabudes hakkasid nad tegelema humanitaarabi andmisega ja sellest räägime hetke pärast veel pikemalt. Ajaloost on teada, et mõni aeg hiljem, 1890. aastal, liitus nendega rühm rootslasi ja nende kogukond kasvas 130 liikmeni. Hiljem kasvas üks nende suurtest majadest või hoonete kompleksidest ka tuntud hotelliks, sest Jeruusalemma saabus pidevalt palju külalisi ja ööbimiskohti nappis. Tänapäevani hotellina tegutsev hoonete kompleks on jäänud peaaegu kuni tänase päevani Spaffordide perekonna omandiks ja see on tuntud nime all American Colony Hotel. Nii et selline eriline lugu oli seoses ühe väga tuntud kristliku hümni sünnilooga ja selle kirjutajate Spaffordidega.
See on tõesti väga eriline lugu ja mul on hea meel, mina teadsin selle loo killukesi või detailikesi, ma ei teadnud seda lugu täpselt. Ma teadsin selle laulu sünnilugu natukene, aga nüüd lugedes ja kuuldes põhjalikumalt ma pean ütlema, et on ikka erakordse tee Jumal ühele perekonnale andnud, et see perekond oleks võinud rahulikult lihtsalt loobuda, käega lüüa, jätta kõik katki ja mitte midagi edasi enam teha pärast neid õnnetusi ja raskusi, mis neid tabas, aga nad ma julgeksin öelda, nii ma ei ole küll Jumala käest küsinud ja küllab Jumal ise teab, mis ta sellele perele selle perega kokku saades ütleb, aga ma julgeksin ise arvata küll, et nad täitsid oma kutsumise auga, tulles läbi niisugusest kaotusest 4 last korraga kaotada.
Ja enne seda veel poeg ju ka.
Poeg ka ja pluss see varanduslik, ega see kui sa oled siis ühel päeval täiesti bankrupt, ega see pole mingi lihtne asi. See pole mitte nii, et su sahtlid olid enne kulda täis ja nüüd ei ole enam su sahtlid kulda täis. See ei käi ju niimoodi. See käib ikka nõnda, et sa oled olnud töös, tegevuses, sul on teatud vastutus, kohustused. See kõik sul röövitakse, aga sageli jäävad sulle kohustused, vastutus ja võlakoormad või mis iganes jääb sulle ju üles. Ja olles siis sealt läbi tulnud, esiteks kirjutada selline laul, sellise tekstiga, sellise võidmise või sisuga ja siis veel minna Iisraeli, aidata seal Jeruusalemma ülesehitusele kaasa. Noh, mul on hea meel, et siin maa peal on vähemalt 2 asja, on see laul ja on see Ameerika linnaosa, kus nende nimed on ja see hotell ehk ka erakordne lugu.
Ma mõtlen, et seda hümni lauldakse ikka veel kirikutes üle maailma, aga et kui paljud tänased selle hümni lauljad mõtlevad sellele loole, kas nad kõik üldse teavad seda lugu, kui sa nagu sellest Horatio Spaffordi südamest laulaksid seda laulu, siis sõnadel oleks hoopis teistmoodi kaal kui lihtsalt, et meil on täna see laul, okei, laulame siis kaasa seda laulu.
Just täpselt.
Et vaid selle taga on tõesti inimene on oma elu valanud nendesse ridadesse.
Terve oma lootuse Jumala peale, sest talle ei jäänud ju enam midagi. Muidugi talle jäi naine, nad olid 2 koos. Aga teatud mõttes nad olid ju ikkagi oi kui suure kaotuse läbi elanud.
Ja ma mõtlesin selle peale ka, et kui me räägime rikkusest või varandusest, et raha ei armasta nagu lihtsalt seista või et keegi on saanud kas siis pärandiga või ütleme oma tööga suure varanduse, siis ta istub selle otsas ja naudib neid hüvesid. Et tegelikult see ju nii ei ole, et tegelikult tuleb kogu aeg edasi tegeleda ja see kui inimene on, ma ei tea, teiste kõrvalseisjate huuli läbi öelduna miljonär, see ei tähenda seda, et tal on see miljon kusagil lihtsalt seisab kasutult, vaid tegelikult kogu aeg toimuvad igasugused tehingud ja võibolla hetkel on rahakott tühi, järgmisel hetkel on seal 6-kohaline arv, nii et see kõik on nagu elus organism ja mõtlen seda ka, et need inimesed, kes elus midagi on nagu teinud või jälje maha jätnud, no näiteks need Spaffordid, et meie siin täna räägime peaaegu 150 või 130 aastat hiljem pärast selle linnaosa noh, nagu üles ehitamist. Me räägime nendest ikka veel siin saates.
Just, ja... jälg on jäänud.
No just, kas siis on nii, et need inimesed on lihtsalt kuidagi sulgpatjadel kantud sellesse olukorda ja noh, hea küll, et laiendame siis siin ühte sellist linnaosa, et meil on kõik vahendid selleks antud. Ei ole, nad on lihtsalt kuidagi järginud seda seesmist sundi, noh, mitte alvas mõttes sundi, aga inimestel on midagi seest poolt, mis neid nagu ärgitab tegema asju.
Ja,
ja nad on järginud seda, olgu olud kerged või rasked ja noh, me kuulsime, kui rasked või kerged nende olud olid enne seda, aga nad siiski jätkasid tegelemist ja hetke pärast räägime ka sellest, mida nad seal Jerusalemmas siis tegid. Aga seda tasuks nagu meeles pidada ja olgu see meile kõigile julgustuseks, et isegi kui meil täna võibolla ei ole nii hästi nagu me tahaks, et siiski kui me jätkuvalt ei mata maha neid unistusi, mis meie sees on ja jätkame edasi liikumist, et siis tegelikult ühel päeval no, võibolla keegi arvab meie kohta ka, et aa, juudal olid siis sellised kõik head võimalused, et vaata, mida ta tegelikult tegi. Aga noh, me saame öelda, et me ka lihtsalt pressisime edasi.
Just ja tegelikult see lugu avab ka Jeruusalemma linna ühe tahu, mis muidu võibolla varjatud ja peidetud, et kõik need hooned, kõik need tänavad, kõik need pargid või mis iganes seal Jeruusalemmas on, need on maksnud kõigile nendele ehitajatele, nad on midagi läinud maksma. On nagu linnasid, ma arvaksin, kus me võiks mõelda niimoodi, et oh, kõik sädeleb, särab, kiiskab, on ilus, noh, keegi pani siia raha ja tegi. Aga Jeruusalem on selles mõttes erakordne linn, et inimelude peale on see üles ehitatud. Ta on läinud inimestele palju pisaraid, palju südamevalu, palju palveid maksma. Et seegi, ma ei tea, ma ei ole kindel, et igas linnas me saaks nii öelda. Ja inimesed nutavad igal pool üle maailma ja naeravad ja rõõmustavad ja kurvastavad. Aga see lugu on erakordne, sest siin on tõesti, kuidas ma ütlen, see südame ohver, see armastuse ohver, mille abil Jeruusalemma ehitatakse, on väga suur.
Jah, ja seda ei ole keegi sundinud tegema püstol otsmikul, et tee nüüd seda, vaid inimesed teevad seda nagu oma südame sunnist ja huvitav, kes neile selle soovi südamesse on pannud.
No eks.
No, et nii ta on.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Siin kohal tutvustaksime teile ühte ajaloolist romaani. Selma Lagerlöf elas Spaffordidega umbes samal ajal, täpsemalt öeldes pisut hiljem, ja see kuulus Rootsi kirjanik on kirjutanud muuhulgas kaheosalise suurteose, mille pealkiri on Jeruusalem. Selle romaani teine osa kõnelebki tänases saates kõne all olevast American Colony linnaosast. Tema vaatepunkt on peamiselt selline, et kuidas Rootsi kristlastest talupoegade grupp sai ilmutuse pühale maale kolida, kuidas nad toonasesse türklaste aegsesse Jeruusalemma jõudsid, veidi enne neid kohale jõudnud Ameerika kristlastega ühinesid ja siis kõik koos sinna elama jäid. Ühiselt aidati toonaseid jeruusalemlasi, kellega tekis kontakte. Ühiselt taluti ka raskusi, mida sellel ajal seal tõesti palju oli, nii et kellel on huvi ka ilukirjanduslikul moel toonasest Ameerika asunduse nimelisest linnaosast ja selle elanike elust ja tegemistest osa saada, siis soovitan üles otsida Selma Lagerlöfi kaheosaline romaan Jeruusalem. Ja loeme meiegi täna teile sellest raamatust katkendeid ette, sest kuigi on tegu ilukirjandusliku teosega, on sinna siiski kätketud üsna palju ajaloolist ja eriti hästi püüab autor edasi anda tolleaegse ehk 19. sajandi lõppu Jeruusalemma olustikku. Ta kirjeldab värvikalt tolleaegseid selle linna elanike, nende omavahelisi suhteid, ja ka üldse juudide, kristlaste, moslemite omavahelisi kokkupuuteid ja ka põrkumisi, aga mõnel puhul ka väga sooja läbi saamist. Nii et loeme praegu ühe katkendi Lagerlöfi Jerusalema romaanist, kus ta kirjeldab saabunud rootslaste sisseelamist Ameerika kolonias ja seal veidi enne neid elama asunud Ameerika kristlaste juures, keda autor nimetab kordonistideks.
Kõik muu oli siin palju parem, kui nad olid julgenud loota. Nad olid arvanud, et kohtavad ainult raskusi ja viletsust. Aga selle asemel näis, nagu oleksid siinsed kolonistid lausa jõukad ja heas seisundis. Peale suure maja Damaskuse värava juures, kus neil oli koguduse saal ja söögitoad ning köök ja pesutuba ja kus tähtsamad Dalarna talunikud olid peale selle saanud veel toredad toad endale ja oma perekonnale, üürisid kolonistid kolme maja ka Jerusalemmas. Kahte neist kasutati elumajaks, kolmas oli aga koolimaja. Dalarna rahva rõõm polnud väike, kui nad leidsid, et kolonial oli suurepärane kool, kus nende lapsed võisid saada paremat õpetust kui kodumaal. Dalarna talunikud polnud jõudnud veel palju muud teha, kui oma asjad lahti pakkida ja toad korda seada, aga mehed panid tähele, et majas puudus veel nii mõnigi tarbe riist ja mööbliese ning pidasid juba oma vahel plaani, kuidas valmistada endale tööpinke, meisterdada toole ja laudu, voodeid, pesulaudu ja köögikappe ning muud säärast vajalikku. Nad kuulsid ka, et naistel oli raske siinsetes idama leiva ahjudes korraliku leiba küpsetada ja kavatsesid needki ümber ehitada. Ja samuti nagu mehed, olid ka naised hakanud mõtlema, mida nad võiksid koloonia heaks teha. Näis, nagu ei tuleks neilgi tegevusest puudu. Vanade kordonistide hoole all oli koolitöö. Haigete juures käimine ja vaeste aitamine ja nad jätkasid seda üha. Sellal, kui nad üksi elasid, olid nad koduabilisi palganud, aga pärast Ameerika rootslaste pärale jõudmist olid nood köögitoimetused enda peale võtnud. See polnud väike töö. Neil tuli päevast päeva 120 inimese eest hoolitseda. Aga näis, nagu oleksid nad unustanud kõik muu peale toiduvalmistamise ja pesupesemise. Nüüd tahtsid Dalarna naised võtta enda peale kõige vajaliku kudumise ja õmblemise. Nad kavatsesid peatselt oma kangasteljed üles seada ja riideid, vaipu, käterette ning peenemat linariiet kuduma hakata, sest kuhu see viiks, kui nii suurele rahvahulgale peaks kõike säärast ostma. Aga kõigest kõige parem oli siiski see suur armastus ja rõõmus vastuvõtt, mis neile kolonias osaks sai. Nad ei osanud küll veel vanade kordonistidega rääkida, aga nad ju nägid, et need tegid kõik, mis võimalik, et uustulnukad tunneksid end siin koduselt ja õnnelikult. Ja Ameerika rootslased kinnitasid nende kohta, et nad polnud paremaid inimesi kunagi kohanud. Nad olid abivalmis, kus vähegi said. Iial ei lausunud nad ebasõbralikku sõna. Iial ei ilmutanud nad, et peavad end neist talunikest paremaks, kellega nad koos elavad. Keegi ei tahtnud midagi ainult endale pidada, vaid mis kuulus ühele, see kuulus kõigile ja neist kiirgas rõõmu. Nad mängisid nagu tõelised lapsed ja nende lapsed olid nagu nemadki, julged, muretud ja mängutujulised. Kõige oivalisem oli Dalarna talunike silmis siiski see, et nad viibisid Jumala linnas Jerusalemmas. Enne siia tulekut ei olnud nad uskunud, et võib olla nii sulnis viibida neis paikades, kus oli rännanud Jeesus. Ent siin tundus, otse kui näeksid nad teda pidevalt oma silmade ees, lakkamatult meenusta neile. Elukohal lasus õndsus, nagu oli ilmselt olnud neil rahvahulkadel, kes järgnesid lunastajale, kui see rändas maa peal ja loobusid kõigest, et elada tema sõnadest. Jehovah Jireh, my provider is grace, is sufficient for me.
väga eriline, et tänase päevani kannab Jeruusalema põhjaosas asuv linnaosa nime Ameerika koloonia ja see nimi on siis pärit 19. Sajandi lõpust, kui selle koha asustasid Ameerikast ja Rootsist tulnud kristlased. Nad tegelesid väga ennast salgavalt hea tegevusega, nimelt rajasid supikööke, orbude kodusid ja külastasid abivajajaid. See 19. Sajandi lõpuosa oli Jeruusalemmas väga raske aeg. Ottomani impeeriumi äärealana oli see üsnagi vaesuses virelev piirkond, palju liikus ringi igasuguseid tõbesid ja kui välismaalased, peamiselt olid nendeks jõukad juudid ja jõukad kristlased, ei oleks koormate viisi oma varandust sinna vedanud, siis oleks Jeruusalem ilmselt veel mõneks ajaks jäänudki vaid vanalinna müüride vahele suletud, ülerahvastatud ja haiguste ning kehvade olmetingimustega võitlevaks räpaseks linnaks, vaatamata oma uhkele ajaloole. Lisaks vaesusele ja kehvadele välistele tingimustele oli kahjuks ka palju riidu jeruusalemlastel oma vahel ja ka kristlastel oma vahel, mis on väga kurb. Selma Lagerlöf maalib sellest üsna värvika pildi ja loeme taas katkendi tema Jeruusalema raamatust, kus neid kristlasi püüab heidutada keegi kohalik inglanna nimega Miss Hawks.
Mrs. Gordon ei teinud oma Jeruusalemma kolimise põhjustest mingit saladust. Tema ja ta mees olid ühinenud mõnede sõpradega, kes püüavad elada kõlbelist elu. Nende eesmärk on õpetada inimestele üksmeelt ja nüüd kavatsevad nad algust teha Jeruusalemmas. Miss Hawksi silmad põrnitsesid Mrs. Gordonit veel ümaramatena kui tavaliselt. Üksmeelt, kordas ta. Siin, Jeruusalemmas, te kavatsete siia elama asuda, et õpetada inimestele üksmeelt. Selle laeva õnnetuse järel on teie mõistus vist segi läinud. Mrs. Gordon tahtis talle seletada, et tema meelest oli Jumal teda kutsunud, aga Miss Hawks ei kuulanud teda. Ta haaras teisel randmest kinni, lükkas ta majaseina vastu ja asus teda ümber pöörama. Kuulge nüüd mind, ütles ta. Te olete see noor Ameerika, kes katsetab igasuguseid asju ja mina olen vana Inglismaa, kes on kogenud maailma ja teab, mis on võimalik. Uskuge mind, selles linnas te raiskate ainult oma jõudu, ilma et kellelgi oleks sellest vähimatki kasu. Me ei saa aru, miks peavad inimesed just selles linnas elama alalises vaenus, tähendas Mrs. Gordon. Ei, muidugi te ei saa sellest aru, ütles Miss Hawks. Aga mõelge pisut asja peale. Mis inimesed need on, kes siin elavad? Need on kas muhameedlased, juudid või kristlased. Oletame nüüd, et teie, noornaine, oleksite muhamedi usuline. Siis oleks see linn teile pühapaik. Te usuksite, et teie prohvet läks taevasse just sellelt vanalt templiplatsilt seal ja te tunneksite end sunnitud olevat nii juute kui ka kristlasi vihkama, sest te teate, et nad ei soovi midagi rohkem, kui et nad saaksid teid siit minema kihutada. Ja kui te oleksite juut, Mrs. Gordon, siis te peaksite ju muhameedlasi vihkama, sest nemad on praegusele teie isade maa isandad. Ja samuti ei võiks te sallida kristlasi, sest te teate, et nad ei laseks teie rahval kunagi selles linnas võimule pääseda. Või siis, Mrs. Gordon, te olete kristlane ja peate Jeruusalemma kõige pühamaks linnaks. Aga siis te peate vihkama muhameedlasi, kellele see kuulub, samuti juute, kes tahavad seda endale saada ja ütlevad, et kellelgi teisel peale nende pole sellele mingit õigust. Aga olles kristlane, peate te vihkama ka kõiki teisi kristlasi, kel pole täiesti samasugune usutunnistus kui teil, sest te teate, et nii pea kui üks neist pääseb siin võimule, aetakse teid armuta minema. Jah, nii on lood selle asjaga ja nüüd ma loodan, et te olete veendunud, noor Ameerika, et Jeruusalemmas ei tasu üksmeelt jutlustada. Me ei kavatsegi jutlustada, ütles Mrs. Gordon. Me tahame ainult oma eeskujuga inimestele näidata, milline õnn peitub üksmeeles. No te olete loomulikult kari ingleid, ütles Miss Hawks. Aga te pole veel kuigi kaua Jeruusalemma õhku hinganud. Ei kulu palju päevi, kui te hakkate üksteist vihkama.
No on alles lugu.
Eks ju.
Kuigi siin rääkisid oma vahel kaks mitte juuti, üks oli Inglismaalt, teine Ameerikast, siis kuidagi midagi tuttavlikku minu jaoks selles jutus oli, sest kui ma ise Iisraeli läksin ja noh, ma ei teadnud, kui kauaks ma sinna jään, aga ma teadsin, et see on vähemalt mõnda aega ja kui ma seal kah püüdsin mõnes kohalike kogukonnas omaks saada või siis nagu juuri laiemalt nagu ajada, siis ma kohtasin natuke nagu sarnast suhtumist nende poolt, kes olid minust kauem seal olnud, et mis sina oled üldse kusagilt mujalt tulnud ja said tea, kuidas meil siin asjad käivad ja
Oli see noor Ameerika.
No just, et natuke mulle praegu, kui ma siit kuulasin, siis mul tuli see meelde. Ja praegu tagasi vaadates ühest küljest ma saan aru, et isegi nendel Miss Hawksi sugustel on natuke õigus tegelikult.
Ja ega see ülesanne, mis Jumal on Jeruusalemma elanikele antnud, ei ole lihtne. Seal tõepoolest... See õhk on selline pinev ja särtsu ja vurtsu täis ja ütleme need asjad, mis inimsüdametes on sügavale juurdunud, neid ei olegi ju lihtne välja sikutada. Et see on tõsine töö olla Jeruusalemlane.
Ja see on väga suur vastutus ja see ei ole sugugi mitte kerge ülesanne, kuigi sa oled väga õnnis selle kõige raskuse keskel. Ajalu huvitus peab ütlema, et Spaffordidel, keda siis Selma Lagerlöf nimetab kordonistideks, see eesmärk siiski teatavas mõttes õnnestus, et nad nagu närisid ennast läbi sellest vastuseisust ja üks viis, kuidas vähemalt Jeruusalemmas, aga ma arvan ka paljutes teistes eluolukordades üks kõikus maal, nagu sihile jõuda on lihtsalt järjepidevus. Mm-hmm. Et näiteks, kui sa oled otsustanud minna ja teha kusagil head, siis hoia madalat profiili Just. Ja lihtsalt jätka hea tegemist ja. Kõigele vaatamata. Ja aeg paneb asjad paika, aeg näitab, kellel oli tõsi taga ja kes oli lihtsalt no, tuli heitus ja siis lahkus ja ei taha enam mäletada, et selline episood tema elus oli.
Ja on olemas ka üks juudi ütlus, et ära tee ühte väga suurt heategu, vaid pigem tee tuhat tillukest ja siin on see sama mõte sees, et ära mine sellise suure võimsa, ma ei tea mis asjaga, vaid tee järjepidevalt igapäev sammuke, taas üks sammuke ja sa saad palju parema tulemuse.
Ja ma arvan, et kui sa oled valmis teisi teenima või abistama, et siis see asi, kui olla järjepidev, kannab ikka vilja ja see sulatab ka kõige jäisemad südamed.
Just.
Aga loeme nüüd edasi, vaatame, mida Selma Lagerlöf veel kirjutab. Kui kordonistid olid mõne aasta Jeruusalemmas elanud, juhtus nii, et suur kahtlus ja kartus hakkas nende seas maad võtma. Nad elasid õnnes ja rahus ning pühendusid vaeste ja haigete abistamisele, aga nad pidid tunnistama, et üks meil kristlaste seas polnud pärast nende saabumist sugugi kasvanud. Otse vastu pidi, näis nagu oleksid tagakiusamine laim ja vaenulikusse lisandunud ja palju sellest suundus nende endi vastu. Sõpru olid nad leidnud sealt, kust nad neid kõige vähem olid lootnud, juutide ja muhameedlaste seast. Aga see valmistas neile ka palju muret, sest teised kristlased panid seda pahaks. Nii pidid nad endalt küsima. Kas me tegime ikka õigesti, et tulime siia? Vahest me eksisime ja mõistsime Jumala tahtmist valesti.
Kordonistid olid elanud Jeruusalemmas juba 12 aastat, aga ikka veel polnud märgata mingit üksmeelt püha linna kristlaste seas. Sellest hoolimata veendusid müüriäärse maja elanikud järjest enam, et Jumal on nendega, sest selle 12 aasta jooksul oli palju asju pühal maal muutunud. Mitmesse kohta oli ehitatud uusi maanteid, Jeruusalemma ja Jaffa vahele rajati raudteed ja maa eri osadesse oli asutatud suuri põlluharimiskolooniaid. Uusi toredaid missioniasutusi, koolide ja haiglatega tekkis kõikjale üle maa ja Jeruusalemma lääneserva otse linnamüüri taha oli kerkinud terve uus linnajagu. Nüüd oli Jeruusalemmas euroopalike kauplusi, panku kirikku, telegraaf ja suuri hotelle ning see tegi siin elamise kergemaks. Iga üks võis näha, et püha maa lähenes õitsengule, kuigi ääretult palju jäi veel teha. Nad olid uhked selle üle, mis pärast nende siia tulekut oli korda saadetud ja uskusid, et Jumal oli näinud nende head tahtmist, kuigi nende oma ettevõtmine ei kandnud säärast vilja, nagu nad olid lootnud. Enda meelest olid nad sõlminud Jumalaga erilise lepingu ja olid veendunud, et just nende sõna kuulmise ja Jeruusalemma jäämise pärast aitas Jumal maa nüüd tema alandusest välja. Teiste kristlaste põlgus nende vastu kasvas iga aastaga, kusjuures nende suurimateks vaenlasteks osutusid just nende oma kaasmaalased ja Ameerika konsul, kes oli metodisti jutlustaja. Aga see veenis neid veel rohkem, et Jumal on nendega, sest nad märkasid mitmel puhul, et paha, milles neid süüdistati, pöördus lõpuks nende kasuks.
Hakavod hir im Adonai al maim rabim. Kol Adonai, kol Adonai, ba'achoach. Kol Adonai, kol Adonai, be'hadar.
Ha'ul Adonai b'nei elim. Ha'ul Adonai b'vot ha'os. Ha'ul Adonai b'vot shemo. Ishka'ul Adonai b'parelach kodesh.
Kol Adonai, kol Adonai, shover arazim. Vayishaber Adonai et arze. Lebanon, vaya kidem, vaya kidem, kamo egel Lebanon, besirion, kemo ben reimim. Adonai, Adonai, chotsev, lahavod esh. Kol Adonai, Adonai, achil midbar kadesh. Kol Adonai, yecholel ayalot, hayechushof yarot. Ubehechano kulo omer kavod.
Tänases saates on juttu olnud Jeruusalemma ühest põhjapoolsest linnaosast nimega American Colony, mille arvestataval kujul rajasid Ameerikast ja Rootsist pühale maale saabunud kristlased. Kui eelpool kuulsime sellest, et ajal kui Spaffordid ja teised oma elu Jeruusalemmas üles ehitasid ja heategevusega tegelema hakkasid, oli linnas väga raske elu ja eriti palju oli ka kristlastel omavahel tülitsemist. Aga tõe huvides peab ütlema, et lõpuks asjad siiski paranesid. Selma Lagerlöfi romaan Jeruusalem, millest täna oleme katkendeid kuulnud, neid paremaid aegu kahjuks ei jõudnud kirjeldada, aga Ameerika koloonia kristlased leidsid pika peale jeruusalemlaste hulgas sügavat lugupidamist ja neil oli hea läbisaamine nii juutide kui ka kristlastega. Kusjuures moslemid ja juudid märkisid, et erinevalt teistest protestantlikest kristlastest ei kiusanud Ameerika koloonia kristlased neid sellega, et oleksid juute ja moslemeid iga hinnaga püüdnud kristlasteks teha, vaid nad pigem tegid selliseid heategusid, mis siis inimeste südameid sulatasid. Mind hakkas see täitsa huvitama, sest ma tean, et väga paljudel kristlastel on siiski taustal kusagil selline soov ikka, et võimalikult paljusid nagu ka oma usku tõmmata, aga kui ma nende Ameerika koloonia elanike kohta uurisin, siis ma leidsin nii ühesuguseid kui teistsuguseid kinnitusi. Üks allikas väitis küll, et nad olid ikka kõvad usukuulutajad ka, aga see on huvitav jällegi, et olid mingid teised allikad, mis just nagu tõid välja, et nad ei olnud nad ei käinud oma sõnumiga neile nagu peale. Mm-hmm. Et see on väga huvitav.
Ja ma just mõtlesin, et see kindlasti oli kinni nende taustateoloogiast, kuidas nad mõtlesid ja kuidas nad, kui palju oli üldse armastust nende mõtteviisis ja suhtumistes hoiakutes. Aga tead, mis oli, minul tuli üks teine mõte, ma jäin ka mõtlema, et vaata, kui põnevalt Jumal valmistas ette ka seda, et ühel hetkel ju sünnib Iisraeli riik, aga ometi see oli 5-6-70 aastat varem kogu see asi, millest me siin lugesime. Ja ma jäin nagu mõtlema, et vaata kui põnev, et nendel inimestel oli siiski tarvidus minna Iisraeli maale, hakata Jerusalemma ja üldse maad üles ehitama. Tegelikult seal olid ju võimukandjad olid hoopis teised. Kummaline, et selles pildis olles ja nende teadmiste oskuste ja noh, ütleme see ajaloo etapp, et juba siis oli neil see tarvidus, nad ju sisuliselt ehitasid üles teist võimu, nad tõid oma raha teise võimu kätte, nad tõid oma töö, oma elu, tulid sinna elama, täitsa teise võimu alla, et huvitav, et juba niimoodi pikalt ette Jumal lasi seda neil teha.
See algas kõik 19. sajandi teisel poolel ja tegelikult see on nagu tänaseni kestnud, et tänase päevani viiakse tonnide viisi ikkagi vahendeid Iisraeli ja noh, nagu me oleme varem öelnud ka siin saadetes, et ma ei tea, kui palju see Iisraeli riik püsti püsiks, kui ei oleks vabatahtlike ja neid toetajaid, just. Aga ma mõtlen, et selle asja taga peab olema Jumal sellepärast, et sa saad võibolla väikest gruppi inimesi mingit lühikest aega motiveerida midagi tegema ja panustama kuhugi.
Aga mitte see, tervet maailma.
No mitte tervet maailma just. Ja mitte niimoodi sadu aastaid. Ja. Et see on ikkagi hämmastav.
Ja nad on ju kõik valmis seda hinda maksma. See oli ju ränk, töö, vaev, loobumine oma mugavusest, loobumine isegi tuntusest, kuulsusest. Jah, me rääkisime siin sellest Spaffordi perest, aga nende tuntus on ju pärast nende surma. Et see on olnud tõsine hind, mida inimesed on maksnud.
Ja see on selline armastuse hind. Mm-hmm. Et seda kõike tehes, üks asi, mida sa taustal võid tunda, on see, et sa oled nii õnnis ja sul on nii hea meel, et sa saad olla sellest suuremast pildist osa. Aga tegelikult seda kõike tehes see võib olla üks suur rist ja viletsus, nagu öeldakse.
Ja, aga seal peab olema jah, see seesmine, see sisemine tunne ja teadmine, et ma teen Jumala asja ja seal peab olema see Jumala poolne puudutus või rahulolu, see sügav rahulolu ilma selle, et ma ei usu, et saaks juukseid asju teha.
Ja Heli, me oleme ju mõlemad ise ka kogenud erinevaid asju tehes, millise kirjaldamatu rahuldustunde annab see, kui sa saad teha mingit head ja kasulikku asja, sa tead, et mina väike mutrike saan Jumala riigis midagi teha, just, et see on nii auline ja ma arvan, see ongi see, mida Jeesus ütles evangeeliumis, et mul on rooga, millest te ei tea,
ja.
Et see ongi meie roog teha Jumala tahtmist.
Selle peale ütlen ma küll aamen.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Ameerika koloonia jäi kristlikuks linnaosaks umbes kuni Iisraeli riigi iseseisvumiseni aastal 1948. Sealt maalt edasi kolis sinna ka juba rohkem juute elama, aga tänaseni meenutab seda kristlaste aega suur American Colony nimeline hotell, mis koosneb mitmest hoonest. Ja see on siis see sama koht, kus enam kui 100 aastat tagasi elasid Ameerika ja Rootsi kristlased, kellest me oleme täna rääkinud ja kellest ka Selma Lagerlöf oma Jerusalemma romaanis kirjutab. Alles hiljuti sai selle hotelli haldajaks üks Šveitsi firma, aga põhimõtteliselt kuni tänaseni on selle omanikud olnud Spaffordide järeltulijad. Kui tänapäeval nimetatakse Ameerika kolooniat juutide linnaosaks, siis tegelikult seal ümberringi on ka üsna palju araablaste naabruskondi ja kui liikuda samas lääne poole, sealt algavad järjest teised juudi linnaosad. Kirde suunas asub French Hill ehk Prantsuse mäe nimeline juudi linnaosa ja seda me külastame järgmises saates, aga teised ümberkaudsed linnaosad muudes ilmakaartes on enamalt jaolt araablaste omad, on ka araabia päraste nimedega ja moslemitest elanikega. Tänase saate lõpu osas ma tahaksin lühidalt jagada ka oma muljeid Ameerika kolooniast, et ma olen seal muidugi korduvalt käinud ja noh, teine kord ka kui Surnumere äärde sõita, siis ikka tuleb sealt kõrvalt sõiduteed mööda läbi sõita, aga mul oli mõned aastad tagasi võimalus mõned päevad viibida ühes American Colony äärealal paiknevas uhkes hotellis nimega Grand Court Hotel. Tegu oli siis kristliku meediakonverentsiga, mida Iisraeli valitsus korraldab kristlastest ajakirjanikele üle maailma ja seal on nii paar sada inimest igal aastal koos ja ühel korral siis toimus see konverents just seal American Colony piiril asuvas uhkes hotellis ja no peab ütlema, et hästi imelik oli elada Jeruusalemmas hotellis, kui ma olin varem elanud seal kui lihtsalt elanik, kes üürib mingit korterit, aga oli väga huvitav siis elada ka ühes sellises uhkemas hotellis ja nagu ma ütlesin, seal ümber kaudu on araablaste linnaosad ja kui siis hommiku vara selline suur, vist isegi 9-kordne hotell, hommikul teha rõduuks lahti ja sealt alla vaadata, siis seal kohe paistiski kuulde kaugusel ja nägemisulatuses üks araablaste kool ja noh, see on ikka hämmastav, kui lapsed on vahetunni aeg väljas, siis no me teame, et koolis, eriti algkoolis või algklassides on see müratase üsna suur vahetundide aeg, aga seal oli see veel toppelt suur, et noh, ikka lõunamaa lapsed vabal ajal ja kusjuures pärast ma hakkasin vaatama, et tegelikult oli tegu vist isegi kehalise kasvatuse tunniga. Alguses ma mõtlesin, et tegu on vahetunniga, aga einel oli seal siiski õpetaja ja nad mingi organiseeritud tegevus seal toimus, et ilmselt oli kehalise kasvatuse tund, et seal oli tohutu lärm, et nagu ennast tehakse kuuldavaks või teatavaks ainult karjumise teel. Et see on tõesti nagu hämmastav, et kui mingi inimeste kogum on juba, noh, ületab võibolla 30-40, sest Iisraelis sageli on ka sellised suured klassid, 40 õpilast pole mingi ime, et siis hästi palju on sellist nagu lärmi ja olen ka näinud, et isegi kusagil pargis, kus on võibolla suur ortodoksi perekond, siis ka see kõige väiksem seal vankris, ta teab, et ta peab kõva häält tegema, kui ta tahab, et ta üldse märgatakse. Et see oli huvitav. Aga see oli selline huvitav hotell, seal oli araablastest hotelli personal. Seal juhtus ikkagi igast huvitavaid asju. Ma ei tea, kas ma olen seda kunagi mõnes saates jaganud ka, aga meie konverentsi saal oli siis keldri korrusel, seal olid väga huvitavad ettekanded, Iisraeli valitsus liikmed käisid rääkimas ja nii edasi. Aga noh, nagu Iisraelile on kohane ikka selline aegajalt ääretu selline nagu korralagedus, balagan, nagu nad ise ütlevad. See tähendus on natuke teisene, et meie jaoks balagan on võibolla selline nagu mõtetu pillerkaar, mingi muusika ja lärm ja selline, aga Iisraelis balagan tähendab segadust. Näiteks kui elitehnikul on juhtmed kõik sassis, siis ta ütleb eise balagan, ehk milline balagan. Ja no seal tõesti selline korralagedus natuke oli, nimelt see uks, kust me sinna konverentsi käisime, see uks muidugi vahet pidamata kogu aeg käis, sellepärast, et kõigil on vaja seal edasi tagasi saalida, seal oli lisaks ka välismaa kristlastele väga palju juute kohal ja siis ka natuke araablaste personali, nii et kogu aeg oli vaja seal uksest käia ja peamiselt ikka nendel kohalikel. Ja uks oli niimoodi, et mõlemad pooled käisid lahti, aga tegelikult tuli käia nagu ukse ühest poolest, sest siis ta nagu avanes ja sulgus vaikselt, aga kõik käisid millegi pärast sellest teisest poolest ja siis see alati nagu pauguga sulgus. Ja no, mina tagasi hoidlikult ei hakanud kusagile ette ritta tähtsate meeste juurde pressima, vaid istusin tagasi hoidlikult seal viimases reas ja noh, muidugi siis tänu sellele ka sain sest ukse paugutamisest väga elavalt osapidevalt. Aga minu kõrval siginas ühel hetkel üks vana mees, kes oli kepiga, kes kasutavad kõndimiseks keppi, neil on keppi otsas on üks selline väike kumm, et kepp ei libiseks või ei koliseks. Ja siis see vanamees võttis endale lisaks kõnede kuulamisele ühe lisaülesande, nimelt ta hakkas selle oma keppi otsas oleva kummiga ja muidu seda ust vaikselt kinni laskma, et kui keegi jälle seal pauguga välja läks, siis ta kohe sirutas oma keppi ja püüdis selle ukse nagu kinni.
Oi karvas!
Ja kus juures sellised osavaid jalutuskeppi käsitsejaid, ma olen Iisraelis ennegi näinud, näiteks linnaliini bussist tuleb kella lasta, kui sa soovid peatuses väljuda.
Ja saad ja siis keppiga sirutada.
Just, üks vanamees ei hakanud üldse milleks ennast nagu liiga vara püsti ajada, sest bussijuht nagu nii paarutab ja võib ümber kukkuda, et siis ta selle keppiga rihtis väga täpselt sinna kella pihta.
Eks ta oli harjutanud pikka aega.
Ja just, ja teine kord osutatakse kellelegi või millegile ka kasutatakse jalutuskeppi. Nii
et... Või kui tahad kellegi tähelepanu saada, et väikse müksatuse.
Joo. Üks seik veel sealt konverentsilt sellest hotellist, et jälle tähtsad külalised räägivad ja korraga tuleb üks araablasest töötaja sisse ja no me mõtlesime, et võibolla ta, ma ei tea, toob kõnelejale vett või midagi ja ta läheb seal samas viimase rea taga asuvasse kappi astub. Ja lihtsalt lülitab välja kogu elektri.
Oi, oi.
Ja kuna see oli keldri korrus, siis seal ei olnud aknaid. Ja siis just tema kõrval seisis ka üks juut, kes oli selle konverentsi korraldaja ja siis see käratas talle kohe eebrea keeles, et kuule mees, mida sa teed? Siis ta ütles, et aa ei, ma lihtsalt kontrollisin ja siis lülitas elektri tagasi.
See, need on väga ilmekad kirjeldused sellest, mida ma olen ka mingites muudes juttudes kuulnud, kuidas meie eestlastena oleme nii öelda sellistel tähtsatel kohtadel pingul ja kanged. Keegi on lava peal, see on väga pidulik, me peaaegu ei julge hingatagi. Ja kui erinevalt võetakse Iisraelis sellist olukorda, see täiesti rahulik, lasta seal lava peal räägib, kui on mul vaja elektri katkestus teha, siis ma teen seda, mis sellest, et ta on lava peal. Ja kõikides kohtades paistab see, ilmselt see on see mõtteviis, et ahah, praegu on vaja sellest lava peal rääkida, aga okei, siin on seda ka vaja teha ja kõik on tähtis ja ei ole sellist kindlat hierarhiat, et nagu keegi oleks siis olulisem, kui lava peal inimene on olulisem kui saalis istuja.
Ja, et nagu on ka, aga olulisem, aga nagu need barjäärid aegajalt nagu on väga ületatavad.
Ja seda kohe näeb kõikjal.
Alguses, kui mul olid esimesed kokkupuuted Iisraeliga ja selle kohaliku palaganiga, siis ma olin väga ärritunud ja ma mõtlesin, et no kuidas nii saab ja kas niimoodi organiseeritakse kõrgetasemelist üritust, aga noh, sa jäädki vihastama, kui sa vihastama hakkad, et parem lihtsalt võtta asja naljaga.
Just, ja see siin taustal on täiesti teine mõtteviis, täiesti teine suhtumine asjadesse ja sellest on päris hea õppida.
Ja nii et igatahes sellised olid minu kogemused Grand Court hotelliga, mis on üks teine hotell Ameerika koloonia linna osas. Aga head kuulajad, aeg on lennanud ja jätame selleks korraks hüvasti. Järgmisel korral külastame kahte linnaosa, mis osuvad Ameerika koloonia lähistel ja nendeks on French Hill ehk Prantsusemägi ja Mount Scopus ehk linnaosa, kus asub Hebrea ülikool. Saates olid nagu ikka Heli Metsala ja Margit Prantsus rõõmsa jälle kohtumiseni.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.